Fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.
Virðulegi forseti, ég ætla að fá að ræða við hæstvirtan heilbrigðisráðherra í dag áfengis- og vímuvarnastefnu. Nú lét hæstvirtur ráðherra það verða eitt af sínum fyrstu verkum eftir að hann tók við heilbrigðisráðuneytinu að undirrita eða samþykkja stefnu áfengis- og vímuvarnastefnu til ársins 2020. Og þar eru sett fram nokkur merk yfir markmið, þar að segja að takmarka aðgengi að áfengi og öðrum vímugjöfum, að vernda viðkvæma hópa fyrir skaðlegum áhrifum áfengis og annarra vímugjafa, komi veg fyrir að ungmenni byrja að nota áfengi eða aðra vímugjafa. Og þar segir með leyfi forseta, ein mikilvægasta aðgerðin til að draga úr skaðlegum áhrifum og vandamálum tengdum neyslu áfengis og annarra vímugjafa er að takmarka aðgengi. Það er meðal annars gert með aðhaldsaðgerðum varðandi sölu fyrirkomulag áfengis og svo framvegis. Nú má gera ráð fyrir því að ráðamenn og ráðherrar vilji hafa ákveðin samhljóm í þeirri löggjöf sem sett er af Alþingi annars vegar og stefnu ríkisstjórnarinnar eða sitjandi stjórnvalds hverju sinni meðal annars í lýðheilsumálum. Nú liggur fyrir þinginu frumvarp afnám einkasölu ríkisins á verslun með áfengi og mig langar til að spyrja hæstvirtan ráðherra hver sé afstaða hans til þeirra hugmynda sem þar koma fram afnám einkasölu áfengisverslun og hvort hann sjái hana samræmast þeirri stefnu sem stjórnvöld hafa sett í lýðheilsumálum, þá sérstaklega með tilliti til áfengis- og vímuvarna varna.
Málstökur hæstvirtur heilbrigðisráðherra, Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, hér er spurt brennivínsmáli svo kallað, brennivín í búðir eins og það er stundu sagt, eins og áfengi CSL tengust þar annars staðar heldur í búðum og hver afstaða mín sé til aðgengismála í þessum efnum. Ég hef ekki litið svo á aðgengi að áfengi sé neitt vandamál á Íslandi í dag. Það er það ekki. Við erum nánast á degi hverjum að fá og sjá nýja veitingastaði eða sölustaði áfengi spretta upp. Þetta hefur verið gríðarlegur vöxtur í þessum málum á síðustu árum, sérstaklega. Við erum sömuleiðis að sjá áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, þetta einókunna fyrirtæki, er að fjölga sölustöðum sínum, auglýsa sig og kvæðina. Þannig að þetta virðist vera svo opinbera stefna sem að ríkið hefur heimilað og menn leika lausum hala innan. Ég er ekki talsmaður þess að sala á þessu leyfilega vímugjafa sem alkóhólið er sé endilega best fyrir komið í höndum ríki starfsmanna, opinbera starfsmanna. Ég, þó ég hafi fulla trú á þeim og tröllat trú á mörgum opinbera starfsmennum, þá treysti ég sömulegis eins og löggjum hefur raunar gert fram til þessa starfsfólki vínveitingastaða, veitingastaða til þess að bera áfengja borð. Þetta hefur ekki verið stórt vandamál í því samhengi og sem betur fer þrátt fyrir þessa stefnu ríkisins á undanförnum árum, þá erum við að ná gríðarlega góðum árangri í áfengis- og vímuvörnum, sérstaklega meðal unglinga og það er fagnaðarefni. Þannig að þessu leitinu til telja stefnumörkun hins opinbera og hinn raunverulega staða út í þjóðfélaginu hafi á síðustu árum og gerir það raunar enn í dag farið ágætlega saman.
Til málstökur háttur til 50 þingmaður Norðvestur kjördæmis Ólína Kjerúf Þorvarðardóttir.
Já, virðulegi forseti, það er athyglisvert að heyra hæstvirtan heilbrigðisráðherra tala gegn þeirri stefnu sem að sitjandi ríkisstjórn hefur í áfengis- og vímuvarnarmálum. sem að eins og ég las orðrétt hér upp á þann, miðar meðal annars að því að hafa takmarkanir á sölu áfengis. Fjölmargar umsagnir hafa borist allsherjar- og menntamálanefnd út af þessu umrædda frumvarpi, meðal annars frá landlækni sem að vísar til þess að á grundvelli bestu fáanlegu gagna og rannsókna þá sé takmörkun aðgengis að áfengi ein skilvirkasta leiðin til að sporna gegn aukinni áfengisneyslu og draga úr þeim skaða sem hlýst af neyslu og landlækni gengur svo langt að fullyrða að frumvarpið sé í beinni andstöðu við þá mikilvægu og það sem hann kallar metnaðarfullu stefnumótun stjórnvalda eða ríkisstjórnarinnar að efla lýðheilsu í landinu. Því spyr ég hæstvirtan ráðherra eina ferðina enn, hyggst hann samþykja þetta frumvarp og er honum alvara með því að ganga svona í berhögg við þá stefnu sem hann hefur samþykkt sjálfur?
Til málstekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, það ekkert nýtt að háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir leggi með öðrum hætti út af orðum mínum eða annara og að leggja þau allt annan skilning heldur en sá sem fram ber. Ég mótmæli því, virðulegi forseti, að ég hefði hér í svari mínu áðan talað gegn stefnu ríkisstjórnarinnar í þessum efnum. Það bara ekki rétt. Það langur vegur frá. Og þegar að hér spurt hvort að afstaða mín í því máli sem að þingið að vinna með sem þingmannamál og ekki einu sinni komið út úr nefnd kallaði eftir afstöðu til þess áður með það eru búin að sjá málið eftir meðferð nefndarinn. Þá finnst mér háttvirtir þingmenn vera komnir á einhverja villigötur í sinni umræð og reyna að leiða umræðan og allt annan veg heldur en nokkur ástæða til. Þannig að ég vil sjá hvernig og hvaða tökum þingið tekur þetta mál í hvaða búningi það kemur frá nefndinni áður en afstaða mín verður opinberð.
Háttvirti 5. þingmaður Norðvestu kjördæmis Ólína Gerður Þorvarðardóttir tekur til máls fundarstjórn forseti eða verða svo? Verða þess að sækja.
Virðulegi forseti, það nú leitt að þurfa